Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom 20. godišnjice od ubistva 33 hrvatska civila u Grabovici kod Mostara. Još nije utvrđena komandna odgovornost. Huseino Ručević, aktivista iz Mostara.
Sve dok svaki zločin na prostoru Hercegovine ne bude opisan, a u nekom smislu i sudski završen, ovdje će se uvijek taj problem nanovo pojavljivati politički, moći da dovede do konflikta, nažalost, koje smo imali početkom 90. godina.
Svega je nekoliko desetina građana došlo na humanitarnu fudbalsku utakmicu u Sarajevu u cilju prikupljanja sredstava za izgorelu bolnicu u Bihaću. Umetnik Mladen Jeličić Troko.
Gdje je bolnica izgorila?
U Bihaću.
Kakve to veze ima sa mnom, ja sam iz Sarajeva. To je način razmišljanja mog naroda, mojih sugrađana, ljudi koji su došli, vjerovatno su se zacrvenili koji su bili na toj utakmici.
O regionalnom skupu u Miločeru o obrazovanju. Možete čuti i našu redovnu rubriku GAF nedelje.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pre tačno 20 godina pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine iz jedinice 9. brdske brigade brutalno su ubili 33 hrvatska civila u selu Grabovica na domak Mostara. Najmlađa žrtva ovog masakra bila je četvorogodišnja devojčica Mladenka Zadro, a najstariji su bili Marko i Ivan Marić, koji su imali po 87 godina. Jedini koji su preživjeli ovaj pokolj bili su Mladenkina braća Goran i Zoran, koji su imali 11, odnosno 13 godina. Za zločin u Grabovici do sada je za pojedinačno ubistvo osuđeno 5 pripadnika armije BiH, a do danas nije utvrđena komandna odgovornost, kao ni jasna veza sa vojnim i političkim vrhom u Sarajevu. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Braća Goran i Zoran Zadru jedini su preživjeli masakr u selu Grabovica prije 20 godina. Spasili su se tako što su pobjegli u šumu iznad porodičnih kuća u selu u kojem su živjeli isključivo Hrvati. Među ubijenim je bila i njihova četvorogodišnja sestra Mladenka. Njihov stric Drago Zadru ispričao je kako su se tada dva dječaka od 11 i 13 godina krila nakon masakra.
Oni su vidjeli sve šta se tu dešavalo i oni su podijeli ovdje gore malo više u jednu šumicu, kažem i ovaj jedan, mi pucali su za njima, međutim nisu i ili slučajno ili ne znam kako, uglavnom nisu i pogodili, nisu i oni su tu gore se krili cijeli dan, ožednili su, spustili su ovdje iza mene do ove kuće, brekala Jusipa. I tu su naišli na mrtva tijela.
Udruženje hrvatskih stradalnika Grabovica 93 i ove godine je obilježilo 20. godišnjicu stradanja u selu Grabovica. Podsjećaju da se za tijelima 19 ubijenih u tom pokolju još uvijek traga. Predsjednik ovog udruženja Josip Drežnjak kaže kako porodice žrtava traže da se pronađu kosti njihovih najbližih i da se zločin u Grabovici konačno rasvijetli.
Ne bi nikome poželio, pa ni u čitavoj Bosni i Hercegovini kao slučaj Grabovica, da ostane ovako 20 godina da prođe, a da se ništa ne zna. Neki procesi su i vođeni, ali nedovoljni proces. Mislim da je ovo za čitavu Bosnu i Hercegovinu velika mrlja.
20 godina kasnije selo Grabovice izgleda potpuno sablasno. U to su se uvjerili i aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini i Sarajeva, Mostara i Srebrenice, koji su danas položili cvijeće i odali počast civilnim žrtvama masakra. Nina Šeremet iz inicijative Mladih za ljudska prava.
U svim mehanizmima tranzicijske pravde poznate da postoji kao jedan od temelja upravo ta krivična pravda, odnosno sudska pravda koja će da utvrdi komandnu i ličnu odgovornost svakog počinitelja. U međuvremenu na nama je da govorimo o kolektivnoj odgovornosti sjećanja na ove žrtve, posebno što se radi o civilima.
Za zločine u selu Grabovica do sada su za pojedinačna ubistva osuđeni pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine Nihad Vlahovljak, Sead Karagić, Haris Rajkić, Mustafa Hotaj i Enes Šakrak. Do danas nije utvrđena komandna odgovornost kao ni jasna veza sa vojnim i političkim vrhom u Sarajevu. Nekadašnjem komandantu armije Republike Bosne i Hercegovine Seferu Haliloviću suđeno je pred Tribunalom za ratne zločine u Hagu i za slučaj Grabovica, ali on proglašen nevinim po komandnoj odgovornosti. Huseino Ručević, novinar i aktivista iz Mostara, kaže da je za pomirenje u Hercegovini od izuzetnog značaja da svi zločini dobiju svoj sudski epilog.
To bi trebao, nažalost, evo tek nakon 20 godina biti početak eventualno realizacije i razvoja suživota na ovim prostorima. Sve dok svaki i najmanji zločin koji je realiziran na prostoru Hercegovine ne bude opisan, a u nekom smislu i sudski završen, ovdje će se uvijek taj problem nanovo pojavljivati kao problem koji će se uvijek moći realizirati politički, a i kod loših političara moće da dovede do konflikta, nažalost, koje smo imali početkom 90. godina.
Težina zločina u Grabovici leži i u činjenici da je ovo selo bilo pod političkom i vojnom kontrolom Republike Bosne i Hercegovine duži period prije samog masakra, te da je prema tvrdnjama svjedoka odnos pripadnika armije i stanovništva prolazio bez većih incidenata. Također počinioci zločina su lice iz jedinica koje su u selo došle privremeno, a lokalno stanovništvo ih je primilo na prenoćište ne pružajući otpor. Predsjednik udruženja Grabovica 93 Josip Drežnjak pozvao je državne organe, ali i pojedince koji imaju bilo kakvu informaciju da pomognu u pronalaženju ubijenih civila.
Mišljenje sam da problem nestali nije dovoljno zastupljen i da se malo radi u pronalasku nestali osoba.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U nastavku o izostanku solidarnosti, tek nekoliko desetina građana bilo je na tribinama stadiona Asim Ferhatović Hase, gdje je sinoć odigrana humanitarna utakmica između selekcije 4 prvoligaša grada Sarajeva i fudbalskog kluba Jedinstva iz Bihaća. Utakmica je organizovana s jednim ciljem, a to je prikupljanje novca za obnovu bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, koja je krajem jula uništena u požaru. Teška materijalna situacija većine BH građana ovoga puta ne može biti izgovor, jer je ulaznica koštala samo 2,5 evra. Beleži Selma Boračić.
Ne, nije ovaj put do sudije, niti je do fudbalera koji su pokazali izuzetnu humanost i solidarnost za razliku od svojih sugrađana. Na humanitarnoj utakmici za pomoć bolnici u Bihaću, odigranoj na stadionu Asim Ferhatović Hase, u gradu od pola miliona ljudi nije se skupilo ni stotinu gledalaca. Evo nekih od razloga.
Valjda ljudi nisu dobro informisani, sigurno. Trebalo je više biti, s obzirom kakva je utakmica, trebalo je biti najmanje 5-6 hiljada ljudi. Sramota.
Ma nisu.
Zašto?
Ma.
Znao sam za tu utakmicu, putem interneta sinoć sam vidio i sramota je zaista da toliko mali broj ljudi se odazove na tu utakmicu.
Znao sam za utakmicu, ali nisam blizu sada, evo, nisam bio stavim duši.
Ipak činjenica je da je medijska kampanja za ovu humanitarnu akciju skoro u potpunosti izostala. U istoj mjeri nedostajala je i solidarnost BH građana prema onima kojima pomoć treba. Sarajevski umjetnik Mladen Jeličić Troko, koji je prošao Golgotu pokušavajući izliječiti svoju kćer, kaže kako su se ljudi u BiH potpuno otuđili jedni od drugih.
Gdje je bolnica izgorila?
U Bihaću.
Kakve to veze ima sa mnom, ja sam iz Sarajeva. To je način razmišljanja mog naroda, mojih sugrađana, ljudi koji su došli, vjerovatno su se zacrvenili koji su bili na toj utakmici. Onaj koji je pravio taj susret, pravio ga je u nevakat, u nevrijeme. Pravio ga je nakon, nažalost, jednog dosta lošeg rezultata koje je imala naša reprezentacija. Osim toga, smatram da mediji nisu radili dovoljno dobro svoj posao. Ja sam na dan utakmice saznao da ima ta utakmica.
U požaru koji je tog 26. jula u ranim jutarnjim satima zahvatio kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću, izgorjela je centralna bolnička zgrada. Povrijeđenih nije bilo, a blizu 400 pacijenata je evakuisano. Dio njih zbrinut je u drugim dijelovima bolnice koje nije zahvatio požar, a dio je premješten u opću bolnicu u Sanskom mostu. Procijenjeno je da za obnovu bolnice treba oko 1,5 miliona eura i na sve to, smatra Troko, građani Bosne i Hercegovine zatvore oči i začepe uši.
Sjetite se samo rečenice, ne daj Bože da iko dođe u stanje potrebe, a bolnica mora biti. Nikad ne znate, možete sjesti u auto i da vam se desi saobraćajni udes neposredno pred Bihaćem, a tamo nema bolnice i nema ko da pruži pomoć vašem najbližem.
S druge strane, mnoge humanitarne akcije do sada su zloupotrijebljene zarad bogaćenja pojedinca. Razumno je i to da većina građana ne vjeruje, pa i ne učestvuje u akcijama. Ipak, prema mišljenju sarajevskog glumca i humaniste Feđe Štukana, većina ljudi potpuno pogrešno vrednuje humanost.
U stvari je naš taj merhamet zapravo jedna samoljepljiva, prenapuhana reklama koju volimo o sebi da pričamo. Zapravo je stanje na terenu puno drugačije. Ne znam šta uopšte uraditi pa promijeniti svijest ljudi i reći nemojte zvati brojeve gdje ćete glasati za nekoga da se izbaci sa farme ili nekoga da pobjedi u nekom beznačajnom folk show. Jednostavno nisu toliko bitne stvari te da neko pobjedi u šou, koliko je bitno nekom je spasiti život. Ne znam na koji način više objasniti ljudima što je zapravo prava ljudska vrijednost i što je bitnije.
Na kraju utakmica je odigrana i završena rezultatom 2-2. Za tim glavnog grada Bosne i Hercegovine prvi put do sada nastupili su fudbaleri 4 sarajevska premijer ligaša, Sarajeva, Željezničara, Olimpika i Slavije, a sa druge strane su imali kolege iz Bihaćkog jedinstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O regionalnom skupu u Miločaru, o obrazovanju. Zemlje sa prostora bivše Jugoslavije dele iste probleme u ovoj oblasti zbog favorizovanja u finansiranju državnih odnosa na privatne univerzitete, kao i prekobrojan broj diplomiranog kadra za koje nema interesovanja na tržištu, no osim u ekonomskoj krizi i obrazovanju na forumu se licitiralo i ko ima najmlađeg ministra u regionu, te da li je pri formiranju vlada mladost uvek prednost, javlja Jasna Vukićević.
Kriza obrazovanja postaje ozbiljnija od ekonomske krize, ocjena ekonomista u Miločaru koji su konstatovali da zemlje regiona dijele iste probleme u obrazovanju i zapošljavanju mladih. Primjer je Crna Gora koja godišnje u obrazovanje ulaže preko 30 miliona eura, a čiji studenti bilježe prolaznost od svega 27%. Profesor Veselin Vukotić.
Ako je prolaznost 40%, a ja se namjerujem malo više da me ne bi kritikovali, a prolaznost je 27%, onda ne završava studije 60%. U ciframa to vam je recimo 18 miliona i 600, od ovih 31 se rasipa. Za 10 godina to vam je 180 miliona. I ja vas pitam šta se dešava sa kompanijom koja je na tržištu, a 60% njenih proizvoda ima karakter poluproizvoda i ide na tržište. Ona bi propala, a budite sigurni, univerziteti su više na tržištu.
Slično je i u Makedoniji koja ima preko 200.000 nezaposlenih, pri tom dominaciju na privatnim i društvenim univerzitetima imaju društvene nauke, iako za njih ima najmanje interesovanja na tržištu rada. Rektor FON Univerziteta iz Skopja Aleksandar Nikolovski.
Strane kompanije koje sada finansiraju u slobodnim zonama objektima, oni su 3 puta održali sastanke sa rektorima i kazali da izvinite, ali nam su potrebne kadrove vakve sa strukama i znanje i kvalitetu. I onda se prisposobilo da kompanije učestvuju vo kreiranju programe novih nasoka na univerzitetima.
Učesnici foruma su se složili da se u državama regiona mora promijeniti sistem finansiranja koji favorizuje državne u odnosu na privatne studije. Dr. Asim Kurjak je rektor privatnog univerziteta u Dubrovniku.
U Americi je 60% univerziteta privat, a među 17 najbolji svi su redom američki, a od toga je 90% privat. Zašto tog velikog svijeta ne naučimo? Mi ulažemo u obrazovanje, a onda kasnije daje se samo javnim sveučilištima u kojima imamo i drama i kontroverze i tako dalje.
Jedno od mogućih rješenja za novi sistem finansiranja obrazovanja na Likonom u Sjedinjenim Američkim Državama ponudio je profesor Vukotić.
Prelaz sa sistema finansiranja institucija na sistem finansiranja studenta. Znači, finansiranje studenta znači da se studentu iz budžetskih sredstava omogućava dobijanje povoljnog kredita koji bi mu, ili stipendije, koji bi mu pokrio ukupne ili dio troškova studiranja, koji bi on vraćao nakon zaposlenja u intervalu nekih 10-15 godina.
Za jednake uslove državnim i privatnim univerzitetima zalaže se i Milenko Dželetović, koji je na čelu jedne od najvećih kompanija u Srbiji, a kao primjer navodi slučaj novog ministra financija te zemlje.
Mlađani Lazar Krstić nije prošao na domaćim konkursima za stipendiju, ali recimo, zahvaljujući dobrom filteru Sjedinje Američke Države, su jednom mlađenom srednjoškolcu iz Srbije dali stipendiju od $240.000 i procenile da treba ulagati u njega, da bi evo danas, opet zahvaljujući naravno angažovanju i jednoj novoj politici vlade Republike Srbije, da i tim mladim ljudima damo šansu, sa 29 godina vjerojatno postoji najmlađi ministar financija u regionu.
Prvi dan foruma imaju i zanimljive momente, ali ne na temu ko ima najbolje ekonomske rezultate u regiji, već ko ima najmlađeg ministra.
Ako ćemo sutra biti članovi te Evropske unije...
Kako mi dozvolite, rekli ste ako jednog dana budemo, bit ćemo verovatno, ali...
Ja sam siguran da ćemo mi biti, nego samo ne znam hoće li nje biti. A samo još jedna ispravka, to mislim, svaka čast za ministra da je tako mlad postao, ali imali smo mlađeg. Gospodin Igor Lukšić je bio još mlađi kad je došao na funkciju ministra.
Vi ste imali premijera mlađeg, smo počeli da učimo malo nešto.
Drago mi je da to čuje.
Ali moram da priznam da mi imamo jednog potpredsjednika koji je zašao u devetu decenu života. Tako da smo našli jedan spoj mladosti i iskustva.
Aktuelni crnogorski premijer Milo Đukanović, koji drži rekord ne samo po broju premijerskih mandata, već i kao najmlađi premijer u Evropi, iz današnje perspektive kaže da je podjela na mlade i iskusne vještačka podjela.
Priča o starim i mladima je besmislena priča, vjerujte mi. To vam govorim na bazi iskustva. Bio sam svih ovih godina snažan promoter, da kažem, mladih, jer sam smatrao da na to imam obavezu kao neko koji je u datom trenutku bio najmlađi premijer u Evropi. A onda sam shvatio da mladost sama po sebi, znate, ne garantuje da će to biti očekivani efekat rada. Tako da sam izbrisao, što se mene tiče, tu predrasudu i biram onoga koji je u stanju da najviše da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj dokumenata dana možete čuti redovnu rubriku GAF nedelje koju priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za posljednji GAF u avgustu izabrali ste dva primjera iz oblasti Da li je moguće, što je bio naslov, a kao...
Predlog broj 5.
Problem je nastao kada je dečak obustavljena terapija citostaticima zbog nestašice natrium bikarbonate i kalium hlorida bez kojih je ona nemoguća.
Problem se produbio kada sam ja saznala da se taj lek ne kupuje u apotekama.
Lekari tvrde da kratko odlaganje terapije ne može da utiče na tok bolesti.
Problem jeste u tome što mi niko ništa konkretno i direktno nije rekao i što se cijela priča završila na tome da ću nekako nabaviti i snaći se, jer su se tako isto snašli i drugi roditelji. Da li je
moguće? Slučaj pasivnog grejanja do sada nije zabeležen nigde u Srbiji. Kako nezvanično saznajemo, primjer Velike Plane bi mogle da slede još neke opštine.
To što je donela skupština opštine da ljudi koji nemaju hleba da jedu, znači ne mogu da prežive, moraju da plaćaju grejanje 30% jer me greje komšija odozgo i sa strane, što je suludo.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 30. avgusta do 6. septembra.
Predlog broj 1.
Pred nama je utakmica nad utakmicama.
Još je nešto rekao predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić.
Snimajte, nećete dugo.
Verovatno aludirajući, barem bi dobro bilo da je samo to, na ostavku što je podnese, a što će da stupi na snagu baš nekako kad...
Utakmica nad utakmicama.
Prođe. Da se razumemo još svi vi koji se usudite da kažete da sudar Titana i nije nešto bitno, glave da pognete.
Pobeda i fudbal Ima Srbije neće kupiti kartu za Brazil.
Smo rekli da sagneš glavu. Ko da se nama pa ide na svetsko prvenstvo. Bitno nam je jedino da ćemo ovog puta komšije da dočekamo u prekrasnoj atmosferi. I da nama ne pada da na hrvatskim plećima naplatimo dug iz Jesenica, gde su naša navijačka sabraća iz košarke odmerili snage pred utakmicu sa Bosnom i Hercegovinom, pa sve uz nož, žica, refren, malo pa demolirali ovaj gradić. Nije naš, pa nas baš briga. Ali ova inspiracija se svakako ne može meriti sa onom što nam je stigla iz Vukovara.
Pesmu Zovi samo zovi, skandiranje i usklike, table sa ćiriličnim natpisom u Vukovaru polomljene su i skinute.
Pa onda malo iz Splita.
Splitska policija uhapsila je dva muškarca u vezi sa incidentom u kome u prostorije vijeća Srpske nacionalne manjine u tom gradu bačeno pirotehničko sredstvo.
Pa još malo južnije.
Po Dubrovniku se jutros na ulazu u grad pojavio jedan transparent veliki sa ustaškim obilježjem, sa citatom i to su pesme da će se opet spustiti gušta magla.
Sve su to divni gradovi koje nam za dlaku iz ruku uzeše, ali mi i dalje patimo. Pa bi sad da se revanširamo. I baš kad nam to na pamet pade, dečki se spustiše na aerodrom, što smo po jednima i drugima kad zatreba Milom Nikoli Tesli nazvali.
Dobran, dečki.
Dobran.
Odatle, uz obezbeđenje jakih snaga žandarmerije, preveženi su u glavni grad Srbije.
Tu već nastade saobraćeni kolaps, prolaznici reže, ali se niko ne usudi da posluša selektora srpske fudbalske reprezentacije Sinišu Mihajlovića i glas pusti.
Ja nemam ništa ni protiv tih pesama, jer bi trebalo biti pes protiv ovih četničkih pesama.
Što bi još bolje bilo, misli se Mihajlović. Zamislite kada god neki od naših dohvati loptu, a mi zagrmimo. Mi ovde, Thompson tamo, svi smo spremni, a da, mi smo tu zbog utakmice.
Ko će da organizuje i kakve će pesme da budu u svakom slučaju?
Najavio predsjednik Nikolić da će biti na tribinama i još se misli da li da povede mlađeg sina Branislava, kome odlično ide kao selektoru reprezentacije onih do 16 godina starosti i kog bi baš tu mogao da upozna sa pod jedan, čelnikom zagrebačkog Dinama Zdravko Mamićem.
Stalno lažeš i napravio si sada opet predstavu ovde, jer to je tvoj cilj, ti si provokator, ti si mučki provokator.
To samo atrakcija. Radi. Ali sa pod dva menadžerom Chelsea Jose Mourinhom, a možda i samo možda, tako neki pišu, pod tri sa vlasnikom Chelsea Romanom Abramovićem. Ako dođu pod dva i pod tri, biznis ima tek da cveta. El, rekao je predsjednik reprezentativcima onog popodneva kada ih je obišao, da ne bude komplikacija, molim.
Moram da vam kažem da će u petak protiv vas da igraju suparnici i nemojte da ih shvatite kao neprijatelje.
Ne onako kako sam se ja, da ne posjećam, znate dobro, samo što ne reče, ne tako da zaleteo.
Tako nećete moći da pobedite.
Svidjela se njima sve iznete poruke, zavetoše se da će ako navijači budu pevali. Oni to da ignorišu. Ako navijači budu šamarali, oni će da trpe. Ako im budu skidali dresove, oni će goli da igraju. Ako policija krene po tribinama da hapsi, neće da skoče u odbranu. I još da predsjednik srećan bude.
Predsjednik se vraća sa poklonima. Plaketom Fudbalskog saveza Srbije, trenerkom, dresom sa brojem 10 i njegovim prezimenom.
Svaki na ćiriličnom pismu. U inat.
I loptom sa potpisima reprezentativaca.
Da šutiram, klackam i u rukama vrtim.
Ja ću to da nosim. Počinju hladni dani svakodnevno.
O dresu govorimo.
Predlog broj 2.
A sad zakletva. I novih 8 njih u vladi, i Krstić, i Udovičić, i Tasovac, i svi ostali zakleli su se čašću da će... Ili drugim rečima, biti do srži posvećeni uvodu Ustav Srbije, što obožavamo preambulom da zovemo, pa potom himna. I dok je tako ječalo zvukovima novorođene nade koji su se odbijali o masivne zidove parlamenta, još jače su odjekivali glasovi hvale upućeni premijeru Dačiću, što ih na isto mesto izgovori poslanik Dragan Marković Palma.
Dačiću, ja želim da vam čestitam na borbi sa Hašimom Tačijem. Kada ste prvi put otišli, ja 3 dana nisam mogao da spavam.
Idi, idi, Besanice.
A već 3. put ga snimali sastanak, radovao sam se sljedećeg susreta jer sam vidio kako predstavljate Srbiju.
Ali se Dačić samo blago osmehnu. I on je zanese nadama što su mu i probudili omladinci koji mu prag prekoračiše. Lazar Krstić.
Mlad čovjek koji može da dosta uradi, on i ja smo išli u istu školu, istina, nekoliko decenija razlike.
Al se znaju svi godinama, pošto je gimnaziju završio, govorilo mladom Ivici koji je duboki trag ostavio, pa je pod tom senkom još mlađi Lazar stasavao i sazrevao. Sve u školi.
U Nišu. To su 2 gimnazije u istoj zgradi. Gimnazija Stevan Sremac i Bora Stanković.
Al za razliku od Krstića, glavnu pregovaračicu sa Evropskom unijom Tanju Miščević imao je priliku i lično da upozna.
Jer smo zajedno studirali.
I tek je ona, također se priča, usavršavala znanja u senci Dačićevog nadaleko čuvenog 10:00 proseka, a pre nego što je tim obnovljen, opozicija je na nezabeleženo inventivne načine iznala nizove mudrih misli o novoj staroj vladi. Sažao ih je demokrata Dragan Šutanovac.
Imam u ruci vaš ekspoze od prošle godine, znači i tad smo ga dobili, imam ovaj novi, sem što je ovaj novi u koloru i na skupljem papiru, nema tu nekih velikih promjena.
Ne slušajte šta vam zbore, evo jedne velike izmene.
U saobraćaj je pušteno 3,7 km desne glavne saobraćajnice autoputa, 3,7 km čija je ukupna vrednost 3,7 km sa 15 km saobraćajnice oko Temerinske petlje, 40 miliona evra.
I to baš u danu kada uđe u kabinet ministra saobraćaja, socijalisti Aleksandru Antiću prirediše jedno malo otvaranje.
3,7 km.
Ne presecanje vrpce, nego baš otvaranje.
Nemamo dobru signalizaciju vezano za isključenje za Novi
Sad. Ja sam sam pre par mjeseci promašio skretanje za Novi Sad.
A inače, nema problem sa orijentacijom. Da se radi o izuzetnom kadru, potvrdio onaj što ga je tog dana dočekao, a Antić njega je ispratio, također socijalista Milutin Mrkonjić.
Novi ministar saobraćaja, gospodin Saša Antić, ili drug Saša Antić, mlad, perspektivan čovjek.
A što je lep, a uz to ga i strasti isteko mrka.
Sjajnog čovjeka, graditelja.
A onda pade druga zakletva.
Ja ću biti apsolutno posvećen ovom poslu, kako je gospodin drug Mrkonjić rekao.
Saplete se dakle ko ovaj malo pre.
Drug Saša Antić.
Nebitno je, čak malo i simpatično. Ispratili su i Bratislava Petkovića, prvog u resoru kulture. Usput ga i priupitaše za pomoć onom što je sačinio izuzetnu listu ideološki najnepodobnijih filmova.
Za odobrenje 1.700.000 dinara Živoradu Ajdačiću kaže da on nije ništa potpisao.
On ima nekih desetak projekata, pa je to po tim projektima, ali nije ništa dodeljeno. Tako da znate da je to novinarsko pakt.
Ode Petković i to bi simbolični kraj vlade pre rekonstrukcije. A tamo gde Petković bi, dođe Ivan Tasovac.
Ja mislim da smo sad završili i možemo da popijemo kafu, ako se slažete.
Samo da ne potraje predugo.
Predlog broj 3.
Danas, posle godinu dana ove vlasti, mislim da je svima jasno.
Nema tuge. Nije tome sklon gradonačelnik Beograda i čelnik posrnule demokratske stranke, što odbi da se sa liberalima sjedini Dragan Đilas. Ovaj čovjek ne tuguje. On je prosto i samo to ume besan. Vidi Đilas šta se zbiva. Siguran je.
Da je u stvari u Srbiji na delu uvođenja diktature, ogromne moći i vlasti jednog čovjeka.
Još bi neko pomislio da Dragan Đilas govori o prvom vicepremijeru Aleksandru Vučiću.
Gospodin Dačić je šarmantniji, od mene ne uporedio.
Da, tu je greška. Nije Vučić taj što ruši koaliciju socijalista i demokrata koji saveznički vladaju glavnim gradom Srbije. Pa makar njegova partijska sokolica Zorana Mihajlović o Đilasu i ovo rekla.
Kako je moguće da jedan čovjek od trenutka kada je postao direktor Narodne kancelarije od tog trenutka polako raste i njegovo bogatstvo?
Raste baš kao i bes.
Predlog broj 4.
Sad opet malo zakletva. I zašto smo se vratili rekonstrukciji kada će još malo pa i ona u plus pam perfektu biti? Samo kako bismo ispričali priču zbog koje se nećemo vraćati u vreme družbe sa Mirom Marković, a i to je jako zanimljivo, nego u nešto što se zbilo koliko u drugoj polovini aprila.
Teško mi je da mi preko usta prođe kosovski zakon.
To su bili dani duboke patnje, introspekcije sklonog Aleksandra Vulina. I to kosovski zakon i mogao je nekako da izusti, zar ne čujete?
Kosovski zakon.
Ali osjećaj da se udaljava iz okruženja vicepremijera Vučića, e tu treba junak biti.
Evo ja ga sad molim javno, pošto ne znam kad ćemo se ponovo vidjeti, ne znam da li će imati strpljenja, da me ponovo sluša.
Bezrazložna zabrinutost, kao da ne zna da Vučić najbolje ne zaboravlja, mada u njemu Vulinu, takvom kakav je, uvek čuči sumnja.
Ja sam tvoj trenutni lek za trenutnu lošu situaciju.
I tako od onog koji je ostavku podnosio nesposoban da se pomiri sa realnošću briselskog sporazuma, Aleksandar Vulin postade onaj koji u specijalno sašivenoj uniformi po Kosovu hodi i afirmiše upotrebu istog. I to od skoro pa ničeg ostvari neverovatni napredak i postade ono što ni pod mirom nije ministar bez portfelja, što inače bolje ne može biti deskripcija funkcije čoveka zaduženog za Kosovo plus Metohiju.
Al veruj mi, i to mi je dovoljno.
Predlog broj 5.
Sam sebi smanjio platu, pa još direktor.
Kako da ne paničimo, pitaju se visoko i više rangirani u institucijama ili što bi narodna poslanica, inače predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Srbije Ranka Savić rekla.
Iskreno da vam kažem, jedan slučaj pre ovoga nisam čula.
Zar i ovakav među nas da se uvuče?
Džemil Mulić, direktor Narodne biblioteke Dositej Obradović u Novom Pazaru, nije sustezao da svoju direktorsku platu prepolovi, kako ne bi zaposlenim u biblioteci morao da smanjuje primanje.
Smatrao sam to istavnim činom, ali nisam uopšte očekivao da će to imati ovako odjeka.
Gaf nedelje.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.